Երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկվող թեմաների մասին նախամարոտ։ Սահմանադրական բարեփոխումներ, հանրապետականը ժողովրդավարացում է ակնկալում ընդդիմությունը, մինչդեռ նախագիծը համարում է ընդամենը ծաղր։
Սա իրականում խայտառակություն է։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը մտահոգված է, ժողովուրդը չի վստահում իշխանություններին։
Չկա վստահություն մեր իշխանությունների նկատմամբ։
Կառավարությունը հերթական անգամ չկատարեց նաիրիցիներին տված խոստումը։
Երկարամյա պայքարը արդեն ստեղներս է հասցրել, բոլորը զզվելու հոգնել են։
Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված համաձայնագիրը բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից, հավաստիացնում է Բարակ Օբաման։ Նիդերլանդները պնդում է Ուկրաինայի արևելքում Boeing 777-ը կործանել են ռուսամետ անջատականները։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերախոսով քննարկել են Իրանի հարցով ձեռք բերված համաձայնությունը, նախագահներն ընդգծել են, որ համաձայնությունը պատմական նշանակություն ունի, քննարկել են նաև Սիրիայի հարցը համատեղ ջանքերով կարգավորելու հնարավորությունը։ Հունաստանի խորհրդարանը հավանության է արժանացրել կոշտ միջոցների հաշվին տնտեսական բարեփոխումներ կատարելու պահանջները, որոնք ներկայացրել էին եվրոպական առաջատար պետությունները։ Եվրախումբը հավանության է արժանացրել Հունաստանին 7 միլիարդ եվրո տրամադրել առաջարկը։ Հունաստանը այսպիսով հնարավորություն ստացավ երկու շաբթի օրը Եվրոպական կենտրոնական բանկին վճարել պարտ 3.5 միլիարդ եվրոյի չափով։ Ուկրաինայի նախագահ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան քննարկել է Պետրո Պորոշենկոյի ներկայացրած սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը։ Նախագահ Պորոշենկոն հերքել է ավելի վաղ մամուլում հայտնված տեղեկությունը, թե նախագծով առաջարկում է Դոնբասին ընձեռել հատուկ արքավիճակ։ Պորոշենկոն հայտարարել է. Նախագիծը Դոնբասի որոշ շրջաններին ընդամենը ներառում է տեղական ինքնակառավարման հատուկ արկի հնարավորություն, որը պետք է կարգավորվի առանձին օրենքով։ Պատգամավորները նախագիծն ուղարկել են սահմանադրական դատարան եզրակացություն ստանալու ակնկալիքով։ Շվեյցարիայի իրավապահ մարմինները հայտարարել են, որ Միացյալ Նահանգներին արտահանձնել են FIFA-ի կոռուպցիոն սկանդալի գործով անցնող պաշտոնյայի, որի անունը չի նշում Շվեյցարիայի Դաշնային բյուրոն, ավելի վաղ Reuters-ը հրապարակել էր տեղեկություն, ըստ որի կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող FIFA-ի նախկին փոխնախագահ Ջեֆրի Ուեբը համաձայնել է արտահանձնվել Միացյալ Նահանգներին։ Մալազիական ինքնաթիռի անցյալ տարի զոհված 298 ուղևորներից 18-ի իրավահաջորդները դիմել են Չիկագոյի դատարան ընդդեմ ռուսամետ անջատականների նախ Ին հրամանատար Իգոր Գորկինի քաղաքացիական հայցի մեջ նշված է, որ Boeing 777-ը վնասվել է Դոնեցկի իշխանությունների սխալ զինվորական գործողությունների հետևանքով, ուստի կրում են պատասխանատվություն։ Փաստաբանն ասել է, որ քաղաքացի պահանջը 900 միլիոն դոլար է, ապա ավելացրել, որ հայցի նպատակը ոչ թե գումարներն են, այլ մասնավորապես Գորկինից աղետի մանրամասներն իմանալը եւ նրան մեղադրանք առաջադրելը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինանի Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեի հետ հեռախոսազրույցում մալազիական ինքնաթիռի աղետի գործով տրիբունալ ստեղծելու առաջարկը բնորոշել է վաղաժամ և հակաարդյունավետ։ Մալազիայի վարչապետ Նաջիբ Ռազակը անցյալ շաբաթ օրը հայտարարել էր, որ ինքնաթիռի անկման գործով հետաքննությունը կավարտվի տարեվերջին։ Ռուս լրագրողների սպանության մեջ մեղադրվող ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոն դիմել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին, խնդրելով միջամտություն դատավարությունը Մոսկվա տեղափոխելու հարցով։ Սավչենկոյի գործը ներկայումս Ռոստովի մարզի դատարանի Դոնեցկի նստավայրում է։ Դոնեցկը ռուսական զենքերի և անջատականների տեղակայման գլխավոր կենտրոնն է։ Նադեժդա Սավչենկոն Բան Կի-մունին հայտնել է մտավախություն, որ Դոնեցկում կարող են վտանգներ լինել կապված իր ընտանիքի անդամների հետ, որոնք մտադիր են մասնակցել դատավարությանը։ Բիշկեկում փոխհրաձգությունը տեղի ունեցել դեռևս չբացահայտված խմբավորման և իրավապահների միջև։ Ղրղստանի ոստիկանությունը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է, որ Ալֆա Ջոկատի հատուկ գործողությունների ժամանակ երկու ահաբեկից սպանվել է։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալություն
Շնորհակալություն Անու, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ օրվա գլխավոր թեմային անդրադառնանք եւ այսպես երեք հայտնի դարձավ սահմանադրության նախագծի առաջին 7 գլուխների բովանդակությունը, որն արդեն հասցրել է բուրում բանավեճի թեմա դառնալ նախագծի համաձայն։ Հայաստանը կիսանախագահականից դառնում է խորհրդարանական հանրապետություն, որտեղ ժողովրդի ներկայացուցչական մարմինը ազգային ժողովն է։ Փաստաթուղթն ընդունվելու դեպքում Հայաստանի ապագա նախագահն ունենալու է սիմվոլիկ կարգավիճակ, ընտրվելու է ոչ թե ժողովրդական քվեարկությամբ, այլ ընտրիչների կողմից։ Նոր սահմանադրությամբ նույն անձ այդ սիմվոլիկ պաշտոնում կարող է ընտրվել միայն մեկ անգամ 7 տարի պաշտոնավարման ժամկետով ներկայիս 5-ի փոխարեն։ Հիմնական փոփոխությունների վիճահարույց կետերի մասին Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։
Սահմանադրական բարեփոխումների ընդունման դեպքում միանշանակ տեղի կունենա կիսանախագահական կառավարման համակարգից անցում խորհրդարանականին, ասում է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։ Հայաստանի նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը 3 հրապարակված նախագծով առաջարկում է երկրի նախագահի լիազորությունները սահմանափակել, մեծացնել ազգային ժողովի և կառավարության լիազորությունները։ Նախագահն ընտրվելու է ոչ թե ժողովրդական քվեարկությամբ, այլ պատգամավորներից ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներից կազմված ժողովի կողմից։ Նույն անձը նախագահ կարող է ընտրվել միայն մեկ անգամ և պաշտոնավարելու է 7 տարի, ներկայիս 5-ի փոխարեն։ Նախագահի պաշտոնը ստանձնած անձը չի կարող պատկանել որևէ կուսակցության։ Կառավարության կազմում նշանակումներ, միջազգային պայմանագրերի վավերացումներ, դիվանագետների հավատարմագրումներ և այլն վարչապետն առաջարկում է, նախագահը հաստատում։ Կարող է չհամաձայնել հազվագյուտ դեպքերում։
Նախագահը կարող է համաձայնվել միայն այն պարագայում, եթե իրեն առաջարկում է այնպիսի նախարարի թեկնածություն, որը չի համապատասխանում սահմանօրենքով նախատեսված պահանջներին, և ըստ սահմանադրության նախագծի հանրապետության նախագահը հետևում է սահմանության պահպանմանը։ Սա նրա գլխավոր գործառույթն է, և իր բոլոր լիազորություններն իրականացնելիս ինքը պետք է հետևի, որ սահմանադրական մարմինները նաև այն դեպքում, երբ որ իրեն առաջարկներ են ներկայացվում, գործեն սահմանության օրենքների շրջանակներում։
Երկրի ղեկին փաստորեն վարչապետն է լինելու, հարցին Պողոսյանը պատասխանում է. կառավարությունը պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն ի տարբերություն գործող սահմանադրության ոչ թե նախագահն է, այլ վարչապետը։ Արտաքին քաղաքականության ղեկավարման լիազորությունն էլ վերցվում է նախագահից։ Նախագահության տարիներին նա չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ։
Կուսակցական շահերը արտահայտվում են պարլամենտում և արտացոլվում են կառավարության գործունեության մեջ։ Հանրապետության նախագահը այդ կայունացնող գործոնն է, պարլամենտական համակարգում։
Եթե սահմանադրական այս փոփոխությունները կյանքի կոչվեն, Հայաստանի քաղաքացիները 5 տարին մեկ կմասնակցեն համաժողովրդական միայն մեկ ազգային ժողովի ընտրությունների, իսկ ազգային ժողովը կվերահսկի գործադիր իշխանությանը, կընդունի պետական բյուջեն։ Վերացվում է մեծամասնական ընտրական համակարգը, ներկայիս 131-ի փոխարեն էլ խորհրդարանը կազմված կլինի առնվազն 101 պատգամավորներից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ստեղծված հանձնաժողովն իր առաջարկած նախագծումը ամրագրում է, եթե ազգային ժողովի ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքում կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա անցկացվում է քվեարկության երկրորդ փուլ, որին մասնակցում են առաջին երկու տեղերը զբաղեցրած ուժերն ու դաշինքները։
Ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցություններն են կրելու քաղաքական մեծամասնությունը, կրելու քաղաքական պատասխանատվությունը կառավարության ձևավորման և կառավարության գործունեության համար։ Այդ պատճառով էլ մենք նախատեսում ենք, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, ով որ ցանկանում է ազգային ժողովում ներկայացված լինի, պետք է հստակ ընտրողներին ներկայացնի, թե ինչի համար է ինքը ձգտում այդ պարլամենտական մանդատները ստանալ։
Մեր հարցին, թե այլ պարլամենտական երկրների սահմանադրություններում կայուն մեծամասնություն հասկացություն կա, սահմանադրագետը պատասխանեց, որ դա որպես կանոն չի ամրագրվում սահմանադրությունների մակարդակով։
Հիմնականում դա արվում է ընտրական օրենսգրքերի, ընտրական մեխանիզմների միջոցով։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ մենք ունենք կուսակցական այնպիսի համակարգ, որը դեռևս կայունացման փուլում է։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ այսպես կոչված փոքրամասնության կառավարությունները կարող են շատ վտանգավոր լինել Հայաստանի համար, և դա է պատճառը, որ նաև հաշվի առնելով այլ երկրների քրոնիկ կառավարական ճգնաժամերի փորձը նման առաջարկ է ներկայացվում։
Եթե սահմանադրական փոփոխությունների նախագծում ամրագրված է, որ նույն անձը չի կարող մեկ անգամից ավելի ստանձնել երկրի նախագահի պաշտոնը, ապա վարչապետի պարագայում նման սահմանափակում չկա։ 5 տարին մեկ անցկացվելիք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում նույն ուժը կարող է նորից ու նորից ընտրվել և վարչապետի պաշտոնում հաստատել սեփական թեկնածուին։
Եթե մենք համատաղական վերլուծություն ենք կատարում, ասենք այսօր Գերմանիան անկասկած համարվում է, չէ՞, ժողովրդավարական երկ։ 1949 թվականից մինչև 1969 թվականը իշխել է միայն մեկ կուսակցություն։ Խնդիրը նրանում չէ, որ սահմանադրության մեջ ամրագրենք, որ ինչ-որ մի ուժի չի թույլատրվում այսքան տարուց ավել իշխելը։ Խնդիրը իսկապես կայանում է նրանում, որ այն ամենը, ինչ որ մենք սահմանադրություն ունենք, լինի դա գործողում, լինի դա հնարավորության դեպքում փոփոխության պարագայում, որ ընտրական ինստիտուտները գործ։
Շատ մասնագետներ արդեն ուսումնասիրում են նախագիծը և առաջիկայում հայտարարություններ կանեն, բայց մինչ այդ փաստաբան Գևորգ Գյոզալյանը կարծիք է հայտնում, այս նախագիծը պետք է դիտարկել ներկայիս քաղաքական իրականության համատեքստում, երբ Հայաստանում կայացած չէ ընտրությունների ինստիտուտը։
Ուրեմն իրականության վրա մենք ինչ ունենք, հանրապետական կուսակցություն, որը բացարձակ մեծամասնություն ունի, հա, հանրապետական կուսակցությունը նորից վերցնում է մեծամասնություն, անդիմությանը ես տեսա, որ տվել են ինչ-որ ազգային ժողովի նախագահի, ուրեմն փոխնախագահի ինչ-որ մի հաստիկ են տվել։ Մենք համարում ենք ՕԵԿ-ին ընդդիմություն, մենք համարում ենք Դաշնակցության ընդդիմություն, մենք ԲՀԿ-ին համարում ենք ընդդիմություն։ Սա ես օրինակ այս հարցերի պատասխանը այսօր չունեմ, ես չգիտեմ նրանք ընդդիմություն են թե չէ։ Եվ եթե օրինակ վերցնենք ՕԵԿ-ից, ԲՀԿ-ից, Դաշնակցներից ինչ-որ մեկը, ասենք դառնում է, չգիտեմ, փոխնախագահ, ի՞նչ կփոխվի։
Մինչ Հայաստանի իշխանական ճամբարից վստահեցնում են, որ քաղաքական համակարգի արմատական բարեփոխումները միտված են բացառապես Հայաստանի իրավական պետականության և ժողովրդավարության ճանապարհով հետագա զարգացմանը, ոչ իշխանական ուժերը միանգամայն հակառակ պնդումներն են անում։ Սերժ Սարգսյանը այդ գործընթացը նախաձեռնել է սեփական իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Իրինա Հովանիսյանն է զրուցել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
Սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը հանրապետականների կարծիքով Հայաստանին առաջընթաց է խոստանում ժողովրդավարացման առումով։ Ընդդիմադիրներն այն համարում են ընդամենը ծաղր, պատրաստակամություն հայտնելով առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեն վերածել Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը անվստահություն հայտնելու հանրաքվեի։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մեզ հետ զրույցում կարևորեց Հայաստանի կիսանախագահականից խորհրդարանական հանրապետության անցումը, ասեն ժողովի դերի մեծացումը երաշխավորող երկրի նախագահի լիազորությունները սահմանափակող դրույթները, խորհրդարանի ձևավորման 100% համամասնական ընտրակարգը, նշելով, որ դա էր երկար ժամանակ ոչ իշխանական և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի պահանջը։
Բնականաբար սա ոչ թե մեկ կայլ է բավական առաջընթաց ժողովրդավարության տեսանկյունից, որտեղ լայն հնարավորություններ է տրվում և ընդդիմությանը։
Ինչ վերաբերում է բուրըն քննարկումների տեղիք տված ընտրիչների ժողովին, պատգամավորներից և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներից կազմվելիք այս մարմինը ըստ նախագծի պետք է ընտրի երկրի նախագահին, Բաղդասարյանն այստեղ ավելի թափանցիկ ու ժողովրդավարական ընտրությունների երաշխիքներ է տեսնում։
Մեր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ասում են, որ այսօր 70%-ը դժգոհ իշխանություններից, թողած 70%-ին օգտագործեն և այդ ընտրիչներն իրենց ձևավորեն։ Դրա համար հարկավոր է շատ ակտիվ մասնակցել տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին, որը շատ ցավոք սրտի ես դայում եմ, կամ ես պասիվություն։ Ընդդիմադիրները չեն դնում որևէ թեկնածուներ, գիտեն, որ իրենց ուժերը չի ներում, իրենց բավական ուժեր չունեն։ Չէ, ես խնդրում եմ, դուք գիտեք, ցանկացած պարագայում, երբ որ մարդիկ իրենց ներուժը չի բավարարում, պետք է պատրվագեր փնտրեն, ընտրակերտիկներ և մյուսներ և մյուսներ։
Ընդդիմադիր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը ըստ էության կողմ էր սահմանադրական բարեփոխումներին, ինչն էլ տարեվերջին դարձավ ոչ իշխանական քարյակից անջատվելու պատճառը, առայժմ որևէ դիրքորոշում չի հայտնում նախագծի վերաբերյալ։ Մեզ փոխանցեցին, որ կուսակցությունում դեռ քննարկում չի եղել։ Ոչ իշխանական բարգավաճ Հայաստանը, որը 100% համամասնական ընտրակարգ պահանջող ուժերից էր, այսօր բազմաթիվ վերապահումներ ունի նախագծի վերաբերյալ, ինչպես նշեց կուսակցության ղեկավար Նայր Ազորաբյանը։
Բնականաբար մենք այս պահին վերջնական դիրքորոշում հայտնել չենք կարող, որովհետև սա լրջագույն ուրեմն քննարկման արժանի փաթեթ է, բայց սուտ առաջի տպավորությամբ այս առաջարկված փաթեթը իր մեջ բազմաթիվ ռիսկեր պարունակում է։ Ես օրինակ որքան փորձեցի մտաբերել որևէ այլ երկիր, որի համանդրությամբ ամրագրված լինի ընտրությունների երկրորդ փուլ, անկեղծ ասած, ես համենայնդեպս մեր փորձագետները դեռ չեն գտել և փնտրտուքը շարունակվում է, որ երկրի մոդելում փորձեցինք գտնել, այսպես ասենք, պատգամավորական թվի սողացող կուրս, այսինքն 101-ից ոչ պակաս, բայց կարող է կուրսը փոփոխվել, այսպես ասենք, հա, ճակերտավոր դոլարի լողացող կուրս լսել էինք, պատգամավորների սողացող թիվ չէինք լսել։ Եվ ամենագլխավոր մտահոգությունը երկրորդ փուլ, այսինքն խոսքը գնում է այստեղ մեկ ուժի դոմինանտության մասին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն էլ հայտարարում է, որ իրենց կանխատեսումներն իրականացան, նախագիծը խայտառակություն է, կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյան։
Փաստաթուղթը լիովին հաստատում է այն բանը, ինչի մասին մենք զգուշացել ենք, որ Սերժ Սարգսյանը այս համանրական ռեֆորմը անցկացնում է մեկ նպատակով՝ սեփական իշխանությունը երկարացնելու նպատակով և շրջանցելու համար երրորդ նախագահական իր պաշտոնավարման համանրական արգելքը։ Սերժ Սարգսյանը իրեն տեսնում է խորհրդարանական հանրապետության անցումից հետո իրեն տեսնում է ազգային ժողովի նախագահի դերում, և այդ պաշտոնը գումարած հանրապետական կուսակցության նախագահի պաշտոնի հետ իրեն թույլ է տալու իշխանության հիմնական լծակները պահել իր ձեռքում և շարունակել իր անձնական իշխանության ռեժիմը։
Զուրաբյանը վկայակոչեց դրույթներ, որոնք ըստ նրա կոչված են խորհրդանում երաշխավորել հանրապետական կուսակցության ապահովագրված մեծամասնությունը ցանկացած պարագայում։
Սա իրականում խայտառակություն է, սա փաստաթուղթ չի, սա հանրապետական կուսակցության և Սերժ Սարգսյանի իշխանական ամբիցիաների մասին մանիֆեստ է, որը առաջարկվել է մեր հասարակությանը։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ սահմանական այս հանրաքվեն վերածվի Սերժ Սարգսյանին և նրա ռեժիմին անվստահություն հայտնելու հանրաքվեի։ Մենք սկսելու ենք շարժում, որովհետև ոչ մի ժողովուրդ արժանի չի, որ որևէ անձ կարողանա իր հավերժական իշխանությունը փաթաթել այդ ժողովրդի վզին։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին մինչ նաիրիցինները հերթական 5-7 օրը կառավարության նիստին զուգահեռ գործադիրի շենքի դիմաց հերթական բողոքի ակցիան էին իրականացնում, պահանջելով իրենց աշխատավարձերը, նաիրիցիների խնդրին որոշեց անձամբ անդրադառնալ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանը։ Աննախադեպ էր ոչ միայն այդ նիստերին սովորաբար լուր հետևող Գորիկ Գուրգենիչի ելույթը, այլ նաև ելույթում հնչեցրած նրա պնդումները։ Չկա վստահություն իշխանությունների նկատմամբ, բառացիորեն հայտարարել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն է անձամ լսել։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանն այսօր կառավարության նիստում մտահոգություն հայտնեց, որ Հայաստանում չկա վստահություն իշխանությունների նկատմամբ։ Երկրի անվտանգության համար պատասխանատու պաշտոնյան այդպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ, երբ գործադիրը քննարկում էր Նաիրիտի աշխատակիցների աշխատավարձերի պարտքի վճարման հարցը, որի հետ կապված հիշեցնենք, վերջիններս 3 փողոց էին փակել, այսօր էլ ցույց էին անցկացնում կառավարության շենքի առջև։ Թե Գորիկ Հակոբյանը ինչու որոշեց արտահայտվել այդ հարցի առնչությամբ, հայտնի չէ։
3 հավաքվածների տիպը մոտ 500 էր։ Տեսքի չէր, միակ առաջարկությունը սա է, որ ուզում ենք ուրեմն փողը ստանանք միանգամից, բոլորով, ինչի համար։ Մտածում են, որ դուք կվճարեք ինչ-որ N-1-ալիստը, ենք 200 ժոպու և փողը կվերջանա։ Չկա վստահություն մեր իշխանությունների նկատմամբ։ Ասում են, 20-ին կհասնեք 25-ը, կասեք փող չկա։ Ո՞վ կարող ասի, որ բոլորը կստանա։ Միջև ամսավերջ, որ ստանան, համոզված են, որ չեն հավաքվի։ Ունենք վաղը նորից գալու են ստեղ, կառավարություն են գալու։
Այսօր։
Այսօր է։
Այո,
երեկվա ինֆորմացիան կանչ է այսօր։
Նաիրիցիների աշխատավարձերի պարտքը մարելու հարցը կառավարության նիստի սկզբում բացեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հայտարարելով 5 միլիարդ 310 միլիոն դրամ կազմող ողջ պարտքը վճարելու իր խոստումը կառավարությունը պահել է և համապատասխան գումարը արդեն իսկ հատկացրել է։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը տեղեկացրեց, որ կառավարությունը այսօրվանից սկսում է պարտքի մարումը, բայց նաիրիցիները շարունակում են բողոքել, պահանջելով ողջ աշխատավարձը միանգամից վճարել։ Այդ պարագայում գործարանի աշխատակիցները պետք է սպասեն ևս 10-15 օր։
Եթե կոլեկտիվի անդամները, աշխատակիցները պատրաստ են, պատրաստակամություն են հայտնում սպասել մինչև ամսվա վերջ, ապա մենք ամսվա վերջին միանգամից վճարումները կարող ենք կատարել։ Չեն կարող սպասել, կլինեն աշխատակիցները, որոնք կուզեն հիմա ստանալ, մենք պատրաստ ենք այս ընթացքում կատարել վճարումներ։ Երկու տարբերակին էլ մենք համաձայն ենք։
Տողերենք որոշեն և ներկայացնեն առաջարկություն ձեզ։
Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները այսօր խուսափեցին արձագանքել ԱԱՑ տնօրենի հայտարարությանը։ ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն օրինակ այսօր ազատությանը հայտնեց, թե ինքը ծանոթ չէ Գորիկ Հակոբյանի խոսքերին, ուստի չի ցանկանում մեկնաբանել։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը արտարոց բնորոշեց գեներալ գնդապետ Հակոբյանի հայտարարությունը, սահմանադրական սպասվող փոփոխությունների, իշխանության ներսում լիազորությունների վերաբաշխման և արտաքին լարված իրավիճակի ֆոնին։
Սա կարող է լինել թե նախազգուշացում իշխանությանը, որ իրավիճակը ինչ-որ առումով դուրս է գալիս վերահսկողությունից և ավանդական միջոցներով պարզապես հնարավոր չէ այլևս տիրապետել քաղաքացիների տրամադրություններին, սեղմել դրանք, պահել զսպված և այլն։ Եվ իհարկե սա կարող է լինել ազդակեն իմաստով, որ կառավարությունում պետք են փոփոխություններ և այնքան է իրավիճակը լրջացել, որ այդ փոփոխություններն արդեն ազգային անվտանգության խնդիր են։
ԱԱՑ ղեկավարը օրվա ընթացքում հանդես եկավ պարզաբանմամբ։ Արմենպրեսի հետ զրույցում Գորիկ Հակոբյանը մասնավորապես նշել է. Կառավարության նիստում ներկայացրել եմ այն մոտեցումները, որոնք նախորդ օրերին անցկացված ակցիաների ժամանակ հնչեցրել են գործարանի աշխատակիցները։ Կրկնում եմ, ես ընդամենը ինֆորմացիա եմ տվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես հայտնի դարձավ գործադիրի նիստի ընթացքում, կառավարությունը հերթական անգամ հետաձգեց նաիրիցիների աշխատավարձի մարման օրը, հիշեցնենք, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի և էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանի անձամբ տված խոստումը, թե աշխատավարձի պարտքն ամբողջությամբ կմարվի մինչև հուլիսի 15-ը, հերթական անգամ չիրականացավ։ Նաիրիցիները կրկին փողոց էին դուրս եկել, կառավարությունը կրկին խոստացել է բավարարել այդ պահանջները, անգամ հավաստիացրել, թե այսօր էլ պատրաստ են վճարել պարտքը, սակայն արդյունքում նաիրիցիները կրկին դատարկաձեռն են տուն վերադարձել։ Ռուզանգիշյանն է հետևում գործարանի շուրջ ստեղծված խառնաշփոթ իրավիճակին։
Մինչ կառավարության նիստում հերթական անգամ քննարկվում էր Նաիրիտի հարցը, դրսում հավաքված ցուցարարները նշում էին, որ գործադիրն իրենց խափում է արդեն 4-րդ անգամ։ Վարչապետի խոստմանը հակառակ գումարը հուլիսի 15-ին չվճարվեց։ Նախորդ օրը Նաիրիտի տնօրեն Ռուբեն Սաղաթելյանը իր մոտ էր հրավիրել ցույցերը համակարգող խմբի անդամներին և տեղեկացրել, որ պարտքը կմարվի, եթե աշխատակիցները պայմանագիր ստորագրեն, ըստ որի հետագայում չեն պահանջելու աշխատավարձի չվճարման հետ կապված տույժ ժերնուտուգանքները։
Բոլորին կարծում գծունների։
Գծունները անօրինական քայլա, ոչ մի օրինական ուժ չունի։
Այո,
ողակի մի ճանապարհ մի քայլա,
ուշացնել,
ուշացնել պարկերի մարմնը։
Խաղը տոպած վստահեցրի, որ ավտի 15-ին լրիվ գումարը պետք է ստանա։ Դրանից հետ արխային ննելով, ինչ որ մի վաշխառուից 5000 փող են վերցրի։ Պետք չի խափում, ավելի լավ չի ասեք, չի լինի, կամ ասեք հնարավորատան իս ձև են իրանք աշխատում, էդի անելու բանա, ես հիմա ոնց եմ էդ փողը տալու։
Այս մարդիկ մեղք են, իրոք խափված են, իմ գումարը ճիշտ է, քիչ է, բայց քիչն էլ է գումար, դա իմն է, իրանցը չի։
Տուգանքը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր օրվա համար 0.15%-ի չափով, այսինքն եթե աշխատակցի պարտքը 1 միլիոն դրամ է, ապա տուգանքի հետ միասին կկազմի շուրջ 1.5 միլիոն։ Հավելյալ այդ գումարից էլ նաիրիցիները պատրաստ են հրաժարվել, եթե ստանան մայր գումարը և ոչ թե հերթականությամբ, այլ բոլորը միասին։
Երկարամյա պայքարը արդեն ստեղներս է հասցրել, բոլորը զզվելու հոգնել են, ասենք իրոք մարդկանց մեծ ամասնությունը, դաշե կարամ ասեմ, բոլորը պատրաստ են դա ստորագրելու ինչ-որտեղ, բայց հիմա էլ խնդիրը առաջացել, որ միանգամից չեն կարողանում պարտքը մարել, սկզբից կարող են մարել ընդամենը 300 հոգի, հիմա հերթական խոչընդոտ, պետք է ընտրվի 300 հոգի չգիտեմ ինչ հիմունքներով, սա ժողովրդի մեջ պարակտում առաջացրե, աշոտաժը առաջացրե, որ ովքեր պետք է սկզբից ստանան, ովքեր ոչ, սա մի կողմ, սա իրա հերթին։ Հիմա նորից մտա վախություն կա, որ արդյոք այդ 300 հոգուն վարձատրելուց հետո այդ գումարները նորից կաշխատեն ու հերթական անգամ չեն ասի, գիտեք ինչ կա, մենք այս մի փուլը վճարեցինք եւ պետք է սպասենք, երկրորդ փուլը կլինի թե չլինի կամ երբ կլինի, կամ երբ չլինի։
Պայմանագիրը, որը գործարանի տնօրինությունն առաջարկում է ստորագրել, համապատասխանաբար նաեւ գումար վճարել ոչ մի պատասխանատվություն չի նախատեսում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում։ Բացի այդ, փոխվել է պարտավորություններ կատարող կողմը, գումար վճարողը ոչ թե Նաիրիտն է, այլ Նաիրիտ 2-ը, որն իր բաժնետոմսերով պետական ընկերություն է։ Այն իր հերթին 4 միլիարդ 800 միլիոն դրամ է պարտք Նաիրիտին։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից չեն պարզաբանում, թե ինչու է փաստաթղթային ձևակերպումներում պարտատերը փոխվում։ Մի քանի ժամ սպասելուց հետո Արմիության ղեկավար Հրաչ Թադևոսյանը գործարանի աշխատողներին տեղեկացրեց, որ ինքը հանդիպել է նախարար Երվան Զախարյանի հետ։ Վերջինս նշել է, որ եթե նաիրիտցիները համաձայն չեն գումարը հերթականությամբ ստանալ, իրենք ամբողջ պարտքը կմարեն հուլիսի վերջին 10-ից 12 օրվա ընթացքում։ Գործարանի աշխատողներն այս անգամ էլ համաձայնեցին սպասել, սակայն նշեցին, որ կառավարության շենքի մոտ ամենօրեն բողոքի ցույցեր անցկացնելու և իրենց ներկայությամբ հիշեցնելու դեռ չվճարվեց պարտքի մասին։ Նրանցից ոմանք էլ, ովքեր թերը հավատեին, նստացույց սկսեցին։
15-ին էլ էին ասել նույն բանը, ասեցին 15-ն է, այսօր ամսի 16-ը, ինչ փոխվավ, էլի չտվեցին նարիցիների փողը, էլի խափեցին։
Նստացույցը ինչ կլուծ, ինչքան ժամանակով կմնակ, ինչ հարց կլուծի։
Հստակ պատասխան, փաստաթուղթ, որ այսինչ օրը կտան, այսինչ օրը կտան, ոչ թե օղակի օր խլեն, այնքան որ խոսան, բարի ճանապարհ ասեն մեզ։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գլխավոր դատախազությունն արձագանքեց 2 օր առաջ ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնության փոխանցած նամակին։ Հիշեցնենք, ակտիվիստները դատախազությունից պահանջել էին քրեական գործեր հարուցել այն իրավապահների նկատմամբ, ովքեր հունիսի 23-ի լուսաբացին Բաղրամյան պողոտայում բռնություն են կիրառել խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Պատասխաննամակում դատախազությունը նշում է, քրեական գործեր արդեն իսկ հարուցվել են։ Միջդեռ ոչ թալանի նախաձեռնությունը հակադարձում է, ասելով, որ դատախազության պատասխանը լղոզված տեղեկություն է։ Էլեն Չլինգարյանին լսենք։
Ոչ թալանին նախաձեռնության գնահատմամբ դատախազությունն այսօր կրքերը հանդարտեցնելու համար է արձագանքել։ Հունիսի 23-ին գործադրված բռնությունների արդիվ քրեական գործ հարուցելու իրենց պահանջին։ Պատասխանելով նախաձեռնության նամակին, դատախազությունից այսօր հայտնեցին, որ հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում ցույցը ցրելիս պաշտոնատար անձանց կողմից լիազորություններից դուրս գալու, լրագրողների գործունեությունը խոչընդոտելու և ուրիշի գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու արդիվ հուլիսի 2-ին արդեն իսկ քրեական գործ հարուցվել էր հատուկ քնչական ծառայությունում։ Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանը նշում է, որ դատախազության այս արձագանքը պարզապես լողոզված տեղեկություն է։ Ակտիվիստը հիշեցնում է, որ 2 օր առաջ հանձնած իրենց նամակով պահանջել են քրեական գործ հարուցել նաև բռնություն գործադրած քաղաքացիական հագուստով անձանց նկատմամբ։ Մինչդեռ իր համոզմամբ դատախազության վկայակոչած արդեն իսկ հարուցված քրեական գործը լրագրողների մասով է։
Այսօրվա իրենց պատասխանը ակնհայտ նպատակ ունի, չգիտեմ ճիշտ բառ ինչ ընտրեմ, շեղելու, հա, խափելու միգուցե։ Քաղաքացիների մասով որևէ հայտարարություն դեռ չի եղել, որ բոլոր քաղաքացիների հանդեպ այդ ոստիկաններին, այդ թվում եւ քաղաքացիական հագուստով, որովհետեւ հիմնականում պրոցեսին բավականին ակտիվ ու լկտի են իրենց պահել քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններն ու անձինք, որովհետեւ կան տեղեկություններ, որ նրանց մեջ եղել են նաեւ ոչ ոստիկանության աշխատողներ, հիմնական լկտի ու այլանդակ պահվածք դրսևորել են այդ մարդիկ, ու իրենց մասով որևէ պրոցես չկա այս պահին, էլ չեմ խոսում հրամանատարական կազմի մասով։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը համաձայն է հստակ հայտարարություն, որ քրեական գործ է հարուցվել նաև ցույցի մասնակիցների նկատմամբ բռնությունների արդիվ չի եղել։ Հարությունյանը փաստում է, հատուկ քնչական ծառայության մոտ 2 շաբաթ առաջ տարածած հաղորդագրության մեջ այդ մասին միայն հպանցիկ էր նշվում։
Չէ, իհարկե կարելի է ասել եւ պետք է ասենք, որ շրջանցելու փորձ է, ոչ միայն կարելի, այլ պետք է ասենք, բայց մյուս կողմից էլ ասենք հույս ունենալ, որ հայաստանյան իշխանությունները քրեական գործեր կհարուցեն իրենց իսկ կողմից կազմակերպված, նախապես մտածված եւ ծրագրված բռնությունների դեպքերով, կլինի դա լրագրողների նկատմամբ, կլինի դա, ես չգիտեմ, ցույցի մասնակիցների նկատմամբ, խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, թե պատահաբար կողքով անցնող մարդկանց նկատմամբ նրանք քրեական գործ կհարուցեն, լրջորեն կնախաքննեն, կհետաքննեն, հետո լրջորեն կպատժեն մեղավորներին, դա միամտություն է։
Անկամ եթե ՀԿՑ-ում հարուցվել է ցուցարարների նկատմամբ բռնությունների դեպքերով քրեական գործ, ոչ թալանին նախաձեռնության ակտիվիստները արձանագրում են։ Մնացվածքներ իրենք են ստացել, 14 օր է անցել, սակայն որևէ մեկը հարցաքննության չի կանչվել։ Արթուր Քոչարյան եւ Մաքսիմ Սարգսյան։
Տարել են, այո, հարվածներ եղել են, ես հրաժարվել եմ դատաբժշկի գնալուց, քանի որ համարել եմ դա անիմաստ process, արդեն հետքեր էլ չէր մնացել, հարվածեր եղել ոտքից, թևերս էին ճանկրված։ Դա ամեն դեպքում դեռ որևէ տեղ չեն կանչել, որևէ հարցակնություն չեն կանչել, ոչ, չի եղել նման բան։
Ուղղակի վնասվել եմ ջրցանից, այդ նապորից մեջ կսա մինչև հիմա ցավում, ուղղակի ոչ մեկի չեմ դիմել, ինքս որոշել եմ գնալ նկարել տալ մեջքս, ուղղակի դեռ ժամանակ չեմ գտնում։ Երևի թե լրագրողների մասով չեն կարողացել շրջանցել, դա են արել, իսկ ակտիվիստներին մտածել են, որ կանցնի կգնա, հենց մեր պայքարն է դրանում է, որ երբ որ մենք մի քանի 2 օր առաջ փողոց փակեցինք, մեր պահանջը հենց այդ էր, հավաստիացում տան պաշտոնապես, որ զբաղվելու են այդ հարցով ու մենք հետևողական ենք լինելու, այս հարցը տենց չի անցնելու գնա հանգիստ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարի ռեժիմի խախտումների ինտենսիվությունը ադրբեջանական զինուժի կողմից, որի մասին 3 հայտարարությամբ մտահոգություն էր հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, պայմանավորված է համանախագահների տարածաշրջանային սպասվող այցի հետ, հայտարարում է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, հավաստիացնելով, որ սահմանագիծը վերահսկելի է։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր ազատության հարցին ի պատասխան չհերքեց, որ օրերս հայկական զինուժը Ադրբեջանի հետ սահմանագծին դիրքային բարելավում է ունեցել։ Համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որի համաձայն հունիսի 26-ին Նախիջևանի հետ սահմանին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների արդյունքում հայկական կողմը դիրքային առաջխաղացում է ունեցել։ Սեյրան Օհանյանն այս առնչությամբ ասաց.
Ինժեներական սարքավորումների կատարելագործման, դիրքերի բարելավման ուղղությամբ աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի առաջին գծի զորամասերի համար շարունակական բնույթ են կրել և կրելու են։
Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն այդ օրը Նախիջևանի հետ սահմանին հակառակորդը կրակեր բացել հայկական կողմի ուղղությամբ, օգտագործելով մեծ տրամաչափի զենք, ինչի հետևանքով մեկ հայ զինծառայող էր զոհվել։ Զոհված զինծառայողը հետմահու պարգևատրվել է արիության մեդալով։ Նախարար Օհանյանը, մեկնաբանելով շփման գծում պարբերաբար ակտիվացող ռազմական գործողությունները, իրավիճակը վերահսկելի համարեց։
Շփման գծում մեր զինծառայողները հաստատակամ են, ունեն բարձր մարտական ոգի, որքան էլ այս մեկնմերթ կրակոցներ են լինում, այդ կրակոցները եթե նշանացուցված են, ապա համարժեք պատասխանը ստանում են, եթե անկանոն են, իհարկե պատասխան չի տրվում, և միաժամանակ նաև համապատասխան գործողություններով, մարտական հաշվարկների, մարտական խնդիրների իրականացման այսպես պատրաստակամության շնորհիվ այդ զսպան մեխանիզմները այսօր ստեղծված են, որպեսզի ամեն ինչ անենք հրադադարի ռեժիմը պահպանվի։ Եվ համապատասխան բարդությունների լարվածության դեպքում մենք համապատասխան պլանավորված ունենք միջոցառումներ, որոնք որ իրականացնում ենք։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը Ռուսաստանից $200 միլիոն վարկ կստանա, որը կուղի նորագույն սպառազինության ձեռքբերմանը, այդ կապակցությամբ էլ պաշտպանության նախարարը նշեց։
Զինատեսակները արդեն իսկ ընտրված է և նաև ճշգրտումներ կատարվում են, նրանք ժամանակակից են, ավելի շատ պաշտպանողական են և նաև կանխարգելիչ են և դրանք հիմք են ստեղծելու զսպման մեխանիզմների ձևավորման համար։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրի նախագահի ցույցները կտրած որդեգորույս մայրերն այսօր Բաղրամյան 26 չգնացին։ Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողները պահանջում են ազգային ժողովում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել, որը կպարզի իրենց որդիների սպանության իրական հանգամանքները։ Տարիներ շարունակ նույն պահանջով բողոքի ակցիաներ իրականացնող Սևազգեստ մայրերին այսօր հույս են տվել, որ ազգային ժողովում հնարավոր է հարցը քննարկվի։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների մայրերն այսօր նախագահական նստավայր չգնացին։ Նախագահի նամակի հետքերով մայրերը եկել էին ազգային ժողով, փորձելով պարզել, թե երբի վերջո կձևավորվի որդիների մահվան գործերը քննող անկախ հանձնաժողովը։ Ամիսներ շարունակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպում պահանջող ծնողները անցած ամիս նամակ էին հղել նրան, խնդրելով ձևավորել որդիների մահվան գործերը քննող խորհրդարանական անկախ հանձնաժողով։ Օրեր առաջ նախագահի աշխատակազմից գրավոր հավաստիացում են ստացել, թե իրենց առաջարկի կապակցությամբ նախագահը դիմել է ազգային ժողով։ Ազգային ժողովից էլ որդեկորույս ծնողներին պատասխանել է պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը։ Սահակյանը խոստացել է միջոցներ ձեռնարկել հարցի քննարկման համար, ասում է զոհված զինծառայող Արայիկ Մկրտչյանի մայրը Անահիտ Մկրտչյանը։
Ոչ մի բան առայժմ բավարարելու չբավարարելու հարց չկա։ Ես անուղղելի լավատես եմ, ինձ թվում է դրական նոտա է։
Հովհաննես Սահակյանի նամակում սակայն խոսք չկա հանձնաժողով ստեղծելու ժամկետների մասին։ Ծնողները որոշեցին զանգահարել պատգամավորին, սակայն ապարդյուն նա տեղում չէր։
Ճշտել կարող ենք պարոն Սահակյանի հետ հանդիպել։
Պատգամավորն ազատությանը փոխանց հետ, որ իր ղեկավարած հանձնաժողովն այս պահին զբաղված է զավակներ կորցրած քաղաքացիների դիմումի քննարկմամբ, խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծելու մասին Սահակյանը առայժմ ոչինչ չասաց։
Նամակով պատասխանել ենք, այո, շատ կարևորում ենք, այս փորձենք հասկանանք եզրերը մեր ու քննարկում ենք, որ տնանք ինչով կարող կորցրել։
Տարիներ շարունակ որդիների մահվան գործերը բացահայտելու համար պայքարի դուրս ելած ծնողները պնդում են, թե շարունակելու են պայքարել, մինչև իրական մեղավորները պատժվեն։ Պահանջում են նաև պատժել անցած մայիսին իրենց նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկաններին, սակայն հատուկ քնջական ծառայությունում հարուցված քրեական գործը նրանց լավատեսություն չի ներշնչում։ Ոստիկանների հետ առերեսում չի կազմակերպվել, դատաբժշկական փորձակնությունները դեռ պատրաստ չեն։
Տարիներ շարունակ մենք բողոքում ենք, ինչի հայտնվենք մենք փողոցում, որ իրավական գնահատական չստանանք քրական գործերը, որ ոստիկանները մեզ հետ այս ձևի վարվեն, քաշքշեն, ծեծեն, ինչի համար։
Այսօր էլ ոչ մի նորություն չկա, ոչ դատաբժշկական եզրակացությունը կա, ոչ կանչել են, ոչ էլ երես վերեսում։
Խոսում եմ եւս մեկ անգամ, որ էլ իրանք ուզում են այդ գործը ցենց կոչեն
քարբերության եւ ոստիկանության արարքը պարտակելու համար։ Ես հայտարարում եմ, ոստիկանապետը, եթե հրաման ա տվել նման ձևի վարվեն սպանված զինվորի ծնողների հետ, ուրեմ ես չեմ տեսնում ոստիկանության բարեփոխումները։ Դա է բարեփոխումը։
Փորձեկորույս մայրերն այսօր որոշեցին հանձնաժողով ձևավորելու ժամկետների մասին Հովհաննես Սահակյանի պարզաբանմանը սպասել ևս մեկ շաբաթ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին խորհրդային ժամանակներից ժառանգություն ստացած խափանված վերելակներն իսկական պատուհաս են դարձել Երևանի բարձրահարկ շենքերի բնակչության համար։ Ռեստորաններում խնջույքների համար հազարավոր դոլարներ ծախսող քաղաքապետարանը մինչդեռ նման ռազմավարական խնդիրների համար միջոցներ չունի։ Անուշ Մկրտչյանն է անդրադառնում թեմային։
Այդ օրը որ ճանապարհ դրեցի, ասեց Պապճան գնաց հայջող, ասեց բանես շուտ կգաս։
Սարգիս Շահբազյանի դուստրը Հայարփին ամիսներ առաջ զոհվեց Աջափնյակ թաղամասի շենքերից մեկի վերելակի անկման պատճառով։ Վերելակը 11-րդ հարկից փոկվել ընկել էր Հորանը։ Հարուցվել էր քրեական գործ, պարզվել էր, որ վերելակը պարտադիր տեղ զննում չէր անցել։ Փչացած էր արագության սահմանափակչի զսպանակը։ Ոչ ուժ ունեմ, ոչ համբերություն, ոչ էլ այլևս բացատրություններ ու եզրակացություններն են ինձ հետաքրքրում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց զոհված աղջկա հայրը։
Չգիտեմ, ինչից ես մասնագետ չեմ, եզրակացություն անել չեմ կարող, բալես։ Ես ինձանից հոգնել եմ։ Ուգնելի մտածելուց ուրիշ բանի, իմ ուղեղը մենակ իմ աղջկա է դա։
Դեպքի օրը վարկյաններ առաջ նույն վերելակով մի կիներ բարձրացել երեխաների հետ։ Արցունքները մի կերպ զսպելով սարսափելի այդ օրվա մանրամասներն էին պատմում աղջկա հայրն ու խորթմայրը Մարինան։
Ինքը ուրիշ տեղի ապրող, որ սեփական տան մեջ ապրել է ու կյանքով չի պատկերացրել, կամ վերելակ նստի ու ինքը իջնի ներքև։
Դեպքի մասին իմացել են լրատվամիջոցներից, ժամեր է տևել, մինչև գտել են Հայարփիի դին։ Պետական մարմինները չեն բարեհաճել տեղեկացնել, ասում էին Հայարփիի հարազատները, ավելացնելով. Գործի արդարքնության հույս անգամ չունեն։
Հիմա մենք արդար աշխարհում չենք ապրում։ Եկեք ասենք, որ ամեն ինչը հիմա կոռուպցիայի ձեռքն է, փողը տվեցի, ազատվեցիր, գնացիր։ Ինքը անգամ մի ժամ էլ չի նստի։ Հիմա իդ ներկադրությամբ օգոր որ մեղավոր է, ինքը չի մտածում։
Երկու օր առաջ քննչական կոմիտեն հայտնեց, որ գործով մեղադրանք է առաջադրվել Աջափնյակ վերելակընկերության տնօրեն Վարդան Զաքարյանին և էլեկտրամեխանիկին։ Ավելի վաղ Վարդան Զաքարյանը մեզ հետ զրույցում ասել էր, որ վերելակը սարքին է եղել, այսօր նա հրաժարվեց մեկնաբանություններ անել։
Չէ, հիմա պարզին չլինի, հենց դատարան կա, այդ փորձակնության եզրակացություն, այդ եզրակացություն բառն ամենը։
Մի քանի օր առաջ Աջափնյակ վերելակի տնօրենն այցելել է դուժող կողմին։ Մահացած հայրփի հայրն ասում է, չգիտի ինչպես վարվի, մի կողմից այլևս կորցնելու բան չունի, մյուս կողմից էլ խիղճը տանջում է, երբ գործով մեղադրյալը սկսում է խոսել իր փոքրիկների մասին։
Այդպես որեկան Վարդանը ասեց, ձեցակո ասեց, եղել ասում եմ բալես, դու ասեցիր ես լսեցի, դու հիմի ինձ լսի, իմ երեխին, ես ումից ուզեմ, կարող եք ասել։
Զաքարյանին մեղադրանք է առաջադրվել աշխատանքի կանոնները խախտելու համար, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մահ և ենթադրում է ազատազրկում, առավելագույնը 5 տարի ժամկետով։ Շահբազյանների ընտանիքը սակայն վստահ է, իրական մեղավորները քաղաքային իշխանություններն են։
Գալի մի հատ ստիզ ներկում են, գոնե քիչ-քիչ անեն, գոնե մարդկանց ապահովությունը,
հիմա փոչիս չպատի սկսենք, գլխից պետք է սկսենք այդ ամեն ինչը։ Հիմա այդ քաղաքապետարանը այդ դեպքից հետո կգնա մի որոշ մի քանի տեղ, վերելակները կփոխի ու այդ տիկը փապի կգնա, ոնց որ ասում է շանը ի՞նչ է պետք, մի հատ ոսկոր քտե, գրմռա, հանգստանա, հետո մի քանի տարի դից արդեն էլ ոչինչ բան չի արվի։ Դա ուղղակի թարմը դեպքը ելնելով կարող է մի որոշ աշխատանքներ անել, բայց հետո նույնությամբ նորից մնալու է։
Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից ազատությանը հայտնեցին, որ տեխնիկական անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքեր բացահայտելիս պարզապես դադարեցվում է վտանգավոր վերելակների գործունեությունը։ 2015 թվականին որևէ համատիրություն չի տուգանվել վերելակների վատ սպասարկման համար։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է սահմանադրության առաջին 7 գլուխների նախագծի հրապարակմանը, ժամանակը գնահատում է։ Պաստորեն, սահմանադրական բարեփոխումներով առաջարկվում է խորհրդարանական երկփուլ ընտրություն, երբ առաջին փուլում որևէ ուշ չի ձևավորում պարզ մեծամասնություն և անցկացվում է երկրորդ փուլ, ուր անցնում են առավելագույն ձայներ ստացած երկու կուսակցությունները կամ դաշինքները։ Սա ըստ էության աննախադեպ ընտրակարգ է, քանի որ կարծեք թե որևէ առաջադեմ զարգացած կամ զարգացող պետություն հայտնի չէ, որտեղ լինի երկփուլ խորհրդարանական ընտրություն, և այդպիսով փաստացի սահմանվի, որ խորհրդարանում մշտապես լինելու է բացարձակ մեծամասնություն կամ լինելու է երկու քաղաքական ուժ, ոչ ավելի։ Ակնհայտ է ըստ հրապարակված նախագծի, որ տեղի է ունենում Հայաստանում քաղաքական կյանքի սահմանափակում և խորհրդարանն ըստ էության վերածվում է փակակումբի, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Չնայած նախագծում գործող սահմանադրության առաջին և երկրորդ անփոփոխելի հոդվածները նույնությամբ պահպանված են, բայց խախտվում է գործող սահմանադրության 114-րդ անփոփոխելի հոդվածը։ Այս հոդվածով նախատեսվում է առաջին և երկրորդ հոդվածների անփոփոխելիությունը, այն դադարելու է գոյություն ունենալ։ Միայն այս փաստը հաշվի առնելով կարող ենք ասել, որ փաստաթուղթը հակասահմանադրական է, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Ոմանք ախովահ կանեն, թե տեսեք ինչ խայտառակ սահմանադրություն են ուզում ընդունել։ Մյուսները հիացմունք ու հրճվանք արտահայտեն նույն տեքստի կապակցությամբ, բայց ամենաուշագրավն այն է, որ ոչ առաջին, ոչ էլ երկրորդ խմբի կարծիքը չի կարելի օբյեկտիվ ու արժանահավատ համարել մի պարզ պատճառով։ Նրանք դատում են ելնելով ոչ թե սահմանադրության բովանդակությունից, այս կամ այն իրավական ձևակերպումից, երկրի ու մեր ապագայի վրա ունեցած հավանական ազդեցությունից, ճգնաժամային իրավիճակներում նախատեսվող ելքերից, այլ նրանից, թե այս սահմանադրությունը որքանով է երաշխավորում հանրապետականի և մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի վերարտադրությունը մեզանում, գրում է հրապարակն ու շարունակում։ Առաջին խումբը մտածում է, արդյոք այս տեքստը հնարավորություն տալիս է գործող իշխանություններին երկարաձգել իրենց կյանքը և հակառակը։ Երկրորդ խումբը մտահոգվում է, արդյոք նոր սահմանադրության տեքստը պայմաններ ապահովում է գործող իշխանություններին հեռացնելու համար։ 168 ժամ թերթը շարունակում է քննել Հայաստանի համար Իրանի և Վեցյակի միջև ձեռք բերված համաձայնության նշանակությունը, թերթը գրում է։ Իրանի և Վեցյակի միջև ձեռք բերված իրավամբ պատմական համաձայնությունը մեծ հնարավորություններ է ստեղծում Հայաստանի համար։ Վերջին երկու օրերին այս միտքն արդարացիորեն հնչում է գրեթե բոլորի կողմից։ Միևնույն ժամանակ այս մասին գնահատական հնչեցնող քիչ թե շատ իրատեսական ցանկացած մեկը, բացի ոգևորությունից, անպայմանորեն նշում է մի «եթե»: «Եթե Հայաստանը կարողանա Իրանի հետ հարաբերություններում ինքնիշխան լինել, կամ, որ նույնն է, եթե Հայաստանը կարողանա Իրանի հետ հարաբերություններ կառուցել առաջին հերթին Հայաստանի և ոչ թե Ռուսաստանի շահը հաշվի առնելով»: Ընդհանրապես, չնայած Հայաստանում առկա տասնյակ հիմնախնդիրներին, Հայաստանի ամենամեծ խնդիրն իրականում ինքնիշխանությունն է. Մնացած բոլոր խնդիրները լայն իմաստով ածանցվում են ինքնիշխանությունից, ավելի պարզ՝ դրա բացակայությունից։ Ու հենց ինքնիշխանության բացակայությունը կամ թուլությունն է պատճառը, որ ցանկացած հնարավորություն Հայաստանի համար կարող է վերածվել մարտահրավերի, գրում է 168 ժամ թերթը։ 4. Իշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է, քնչական մարմինն առ այսօր չի վերադարձրել հիմնադիր խորհրդարանի անդամներից դեռևս ապրիլի 7-ին արգրաված իրեղենապացույցները, այդ թվում համակարգիչները, բարձրախոսները և ՎԱԶ 2106 մակնիշի ժիգուլին։ Պաստորեն Հայաստանի քնչական կոմիտեն համակարգիչների և բարձրախոսների համար որպես խափանման միջոց ընտրել է կալանքը։ Լավ է արել իհարկե, որովհետև այդ բարձրախոսներով արտահայտված մտքերը խարխլում էին մեր պետականության հիմքերը։ Ինչ վերաբերում է ժիգուլիին, ապա դա անկասկած ամենալուրջ հանցանշանն է։ Պաստորեն, արևմուտքից ֆինանսավորվող դավադիր ուժերը դիտմամբ էին ժիգուլի օգտագործում, որպեսզի նախ շեղեն քնչական մարմնի ուշադրությունը, և երկրորդ, այդ ավտոմեքենայի խղճուկ վիճակը ցուցադրելով հակառուսական տրամադրություններ սերմանեն Հայաստանի ազգաբնակչության շրջանում, հեգնում է 4. իշխանություն օրաթերթը։
Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում գտնվող Իրանի և գերտերությունների միջև վերջին օրերին ստորագրված համաձայնագրի մասին, մինչ աշխարհը տոնում էր պատմական այդ իրադարձությունը, համաձայնությունը կոշտ քննադատության արժանացավ Միացյալ Նահանգների պահպանողական թևից։ Հանրապետականների կողմից նախագահ Բարակ Օբաման այսօր մամուլի ասուլիս է անցկացրել ամերիկացիներին, այդ թվում օրենսդիրներին և դաշնակիցներին, Իրանի հետ գործարքի առավելությունները ներկայացնելու նպատակով։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել ասուլիսին։
Հուլիսի 14-ին Իրանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամների և Գերմանիայի միջև Վիենայում կնքված համաձայնագիրը բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից։ 3 երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման. Այս միջուկային համաձայնագիրը համապատասխանում է Միացյալ Նահանգների և դրա դաշնակիցների ազգային անվտանգության պահանջներին, դրանով կանխվում է ամենալուրջ վտանգը՝ Իրանի կողմից միջուկային զենք ձեռք բերելու հեռանկարը։ Եթե դա լիներ, ապա Իրանի կողմից հարուցված մյուս խնդիրներն ավելի կխորանային, այդ իսկ պատճառով համաձայնագիրը մեր երկիրն ու ողջ աշխարհն ավելի անվտանգ ու ապահով է դարձնում, նշում էր Օբաման, պնդելով, որ համաձայնագրի տապալման դեպքում իրադրությունը շատ ավելի մտահոգիչ էր լինելու։ Այդ իսկ պատճառով դրա այլընտրանքը Իրանի միջուկային ծրագրի հանդեպ սահմանափակումների և տեսչական այցերի բացակայությունը կլիներ, Իրանը շատ ավելի մոտ կլիներ միջուկային զենքի ձեռքբերմանը, տարածաշրջանային միջուկային մրցավազքի վտանգ կծագեր, ի վերջո պատերազմի հավանականությունը զգալիորեն կմեծանար։ Պարզ է, որ այդ ամենը վտանգ կներկայացներ մեր անվտանգության համար, հայտարարում էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Բարակ Օբաման, սակայն, հոստովանում է, որ Վիենայում կնքված համաձայնագիրը հնարավորություն է տալիս լուծել Իրանին առնչվող բազմաթիվ խնդիրներից միայն մեկը. Այս համաձայնագրով մենք կարողացանք հասնել մեր գլխավոր առաջնահերթությանը։ Կարող ենք վստահ լինել, որ Իրանը միջուկային զենք չի ստեղծի, բայց նույնիսկ առանց միջուկային զենքի Իրանը լուրջ մարտահրավեր է ներկայացնում մեր ազգային շահերի և արժեքների համար, թե տարածաշրջանում և թե ողջ աշխարհում։ Սպիտակ տան ղեկավարի համոզմամբ, սակայն, այս համաձայնագրից հետո Իրանի հետ այլ խնդիրների շուրջ բանակցելն անհամեմատ ավելի դյուրին կլինի, այդ խնդիրների թվում առանցքայինը թերևս Իրանի կողմից ահաբեկչական կառույցներին ցուցաբերած օժանդակությունն է։ Մենք դեռևս խնդիրներ ունենք կապված Իրանի կողմից ահաբեկիչներին ցուցաբերվող աջակցության, Հզբոլայի տիպի կառույցների ֆինանսավորման, ողջ տարածաշրջանի և մասնավորաբար Իսրայելի հասցեին հնչեցված սպառնալիքների, մի շարք երկրների, օրինակ Եմենի ապակայունացման ուղված քայլերի հետ։ Հիմնվելով այս համաձայնագրի դրույթների վրա, մենք հույս ունենք, որ կշարունակենք բանակցել Իրանի հետ։ Հուսով ենք նաև, որ այս համաձայնագիրը խթան կհանդիսանա, որպեսզի Իրանը հարևանների հետ հարաբերություններում ավելի քիչ թշնամանք ու ագրեսիա ցուցաբերի, ավելի հակված լինի համագործակցություն ծավալելուն, նշում էր Օբաման։
more cooperative.
Միացյալ Նահանգների նախագահը սակայն հատուկ ընդգծում է Իրանի հետ կնքված համաձայնագրի եւ Կուբայի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղված քաղաքականության միջև զուգահեռներ անցկացնելն այնքան էլ ճիշտ չէ։
Unlike the Cuba situation,
ի տարբերություն Կուբայի, Իրանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները մենք չենք վերականգնում, մեր շփումները շարունակելու են սահմանափակ մնալ։
The contacts will continue to be limited.
Սպիտակ Տան ղեկավարի այս բոլոր վերապահումները թերևս մեկ հիմնական նպատակ ունեն՝ վստահեցնել ամերիկյան կոնգրեսի անդամներին, որ Վիենայի համաձայնագրի վավերացումը որևէ լուրջ վտանգ Միացյալ Նահանգների ազգային շահերի համար չի ներկայացնում։ Հիշեցնեմ, կոնգրեսականները խնդրին պետք է անդրադառնան 60-օրյա ժամկետում։
My hope is that
ես հուսով եմ, որ կոնգրեսի բոլոր անդամներն այս համաձայնագիրը կգնահատեն փաստերից, այլ ոչ թե քաղաքական հաշվարկներից կամ նախկինում որդեգրած կեցվածքից ելնելով կամ էլ հիմնվելով այն փաստի վրա, որ համաձայնագիրը ես եմ ներկայացնում։ Հուսով եմ, որ կոնգրեսի գնահատականը հիմնված կլինի ոչ թե լոբիստական ջանքերի, այլ այն ըմբռնման վրա, թե ինչն է համապատասխանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային շահերին։
It's in the national interest of the United States of America.
Նիդերլանդական նոր զեկույցը, որի հեղինակները մեկ տարի շարունակ հետաքննել են Ուկրաինայի արևելքում Boeing 777-ի կործանման հանգամանքները, պնդում է, որ ինքնաթիռը խփել են Դոնեցկի ռուսամետանջատականները։ Առայժմ չհրապարակված զեկույցը, որի կրկնօրինակը հայտնվել է CNN հեռուստաընկերության տրամադրության տակ, փաստում է, որ փորձագետներին հաջողվել է պարզել աղետի բոլոր մանրամասները, ընդհուպ այն, թե որտեղից է արձակվել ինքնաթիռը կործանած հրթիռը և ով էր այդ պահին վերահսկում այդ տարածքը։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում մանրամասները և դրանից բխող հետևանքները։
Վաղը հուլիսի 17-ին լրանում է Malaysia Airlines օդանավի ողբերգության տարին։ Ամստերդամ Կուալա Լումպուր MH17 չվերթը կատարող Boeing 777 տեսակի օդանավը կործանվել է Դոնեցկի օդային շրջանում։ Զոհվել են անձնակազմի բոլոր անդամները եւ ուղևորները 298 մարդ։ Զոհերի մեծ մասը Նիդերլանդների քաղաքացիներ։ Նախորդին CNN-ը հայտատել է հոլանդացի փորձագետների զեկույցի նախնական տարբերակը, որի համաձայն օդանավը Բուկ տեսակի երկինք հակաօդային պաշտպանության հրթիռով վայր են գցել Դոնբասի ռուսանջատականները։ Մոսկվան եւ Դոնբասի անջատականները հերքում են մեղադրանքը եւ փորձում են պնդել, թե օդանավը ուկրաինացիներն են ոչնչացրել։ Հոլանդիան առաջարկում է ՄԱԿ-ի հատուկ դատարանին վստահել այս ողբերգության հանգամանքների քննությունը։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով զրուցել է Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեի հետ։ Պուտինն ասել է, թե մեջբերում եմ, վաղաժամ եւ ոչ արդյունավետ է համար ՄԱԿ-ի դատարանի առաջարկը, մինչդեռ Ռյուտեի փոխանցմամբ մեջբերում եմ, միայն ՄԱԿ-ի դատարանը կերաշխավորի բոլոր շահագրգռված երկրների համագործակցությունը եւ արդարությունը, որը զոհվածների ընտանիքներն են պահանջում, մեջբերման վերջը։ Հոլանդացի փորձագետների զեկույցի նախագիծը մի քանի հարյուր էջից կազմված փաստաթուղթ է։ Հունիսի 2-ին հոլանդացիները զեկույցի նախնական տարբերակի պատճենները փոխանցել են 2014 թվականի հուլիսի 17-ի ողբերգությունը հետաքննող Միացյալ Թիմին, որի կազմում են տրանսպորտի անվտանգության ամերիկյան պետական գործակալության, ավիացիայի դաշնային գործակալության, Boeing ընկերության, Մալայզիայի, Ավստրալիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի մասնագետները։ Վերջիններս էլ պետք է մինչեւ այս տարվա օգոստոսի 1-ը ներկայացնեն իրենց մեկնաբանությունները, ապա հոլանդացիները կկազմեն զեկույցի վերջնական տարբերակը, որը կհրապարակվի այս տարվա հոկտեմբերին։ Հոլանդացիները ենթադրում են, որ օդանավը վայր են գցել ռուսանջատականները միաժամանակ, նրանք որոշ չափով պատասխանատու են համարում Malaysia Airlines-ին, քանի որ ավիաընկերությունն է օդանավն ուղարկել վտանգավոր տարածաշրջան։ Եթե ընկերությունը հաշվի առներ ուրիշ երկրներից ստացած այսպես կոչված նոտամները, Boeing-ը կփոխեր երթուղին եւ թեկուզ ժամանակ ու վառելիք կորցնելու գնով կանցներ ավելի անվտանգ օդային տարածքով։ Նոտամը հատուկ տերմին է, notice to airmen, ուղերձ օդային տարածքում գտնվողին, որով օդաչուներին նախազգուշացնում են հնարավոր վտանգների մասին։ ՄԱԿ-ի հովանու ներքո հետաքննությունն ու դատավարությունն անցկացնելու գաղափարի կողմնակիցը ոչ միայն հոլանդիան, այլև Մալայզիան։ Այդ երկիրը արդեն անվտանգության խորհրդին համապատասխան նախագիծ է ներկայացրել։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգներում զոհերի ազգականների հայցով գործ է հարուցվել Դոնեցկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետության նախկին պաշտպանության նախարար Իգոր Ստրելկովի, նույնինքը Գիրկինի նկատմամբ, ով ըստ զոհերի ազգականների, ստանալով Մոսկվայի հավանությունը, արձակել է օդանավը ոչնչացնելու հրամանը։ Հայցվորները 900 միլիոն դոլար հատուցում են պահանջում։
Ուկրաինայի Ուկրաինայի նախագահը սահմանադրական փոփոխություններ է նախաձեռնում նպատակ ունենալով երկրի հարավարևելյան ռուսամետ շրջաններին ինքնավարություն տալ։ Կիևը հույս ունի, որ այսպիսով հնարավոր կլինի մեղմել մեկ տարուց ավել երկրի արևելքում շարունակվող արյունալի պատերազմը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ուկրաինայի սահմանադրական փոփոխությունների գլխավոր նպատակը ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող երկրի արևելյան շրջաններին ինչ-որ մակարդակի կարգավիճակ ինքնակառավարում տալն է։ Սա Մինսկում ձեռք բերված համաձայնությունների մի մասն է կազմում, և դրա չիրագործումը Ռուսաստանը հաճախ է շահարկվում, ասելով, որ Կիևը Մինսկի համաձայնագրի դրույթները չի կատարում, արևելյան շրջաններին ինքնակառավարում չի տալիս, ինչն էլ խոչընդոտում է պատերազմից տուժած Դոնբասում կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Ուկրաինայի խորհրդարանի փոխնախագահ Օքսանա Սիրոեդը իր Facebook-ի էջում այսօր գրել է, որ ուկրաինացի օրենսդիրները միջազգային հանրության կողմից սարսափելի ճնշումների են ենթարկվում Դոնբասին ինքնակառավարում շնորհելու համար, ինչը ցույց կտա, որ Մինսկի համաձայնությունները կյանքի են կոչվում։ Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդները, Ուկրաինայի նախագահին հորդորում են կատարել այդ փոփոխությունները։ Այս ամսվա սկզբին, հուլիսի 1-ին, Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ էր ներկայացրել խորհրդարան ապակենտրոնացման մասին, բայց այդ նախագիծը չէր ենթադրում հարցը ընդգրկել սահմանադրության մեջ։ Նշված էր, որ Դոնեցկի և Լուգանսկի տեղական իշխանությունների կարգավիճակի հարցը կորոշվի հատուկ օրենքով։ Հիմա այս նույն բանը սահմանադրական դրույթ է դառնում։ Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերին ինքնակառավարման ինչ-որ աստիճան շնորհելու հարցը առաջարկվում է ընդգրկել սահմանադրության նոր անցումային բաժնում։ Լրամշակված նախագիծը Պորոշենկոն խորհրդարանը ներկայացրել հուլիսի 15-ին։ Ուկրաինսկայ Պրավդան այսօր նշում է, որ սահմանադրական փոփոխությունների առաջարկը հետևեց ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնական Վիկտորիա Նուլանդի հուլիսի 15-ի այցին։ Սահմանադրական ներկայացված փոփոխությունները պարզաբանելու նպատակով այսօր Պորոշենկոն Գերագույն Ռադայում ելույթ է ունեցել, հայտարարելով, որ առաջարկվող փոփոխություններով Ուկրաինայի ֆեդերալիզացիայի ոչ մի ակնարկ չկա։ Ուկրաինան մնում է միասնական, ունիտար պետություն, Դոնբասը հատուկ կարգավիճակ չի ստանա, և նա նշել է, որ փոփոխությունները Մինսկի համաձայնության շրջանակներից դուրս չեն գալիս։ Պորոշենկոն պատգամավորներին կոչ է արել պաշտպանել սահմանադրական փոփոխությունները, նշելով, որ դրանք վերաբերում են միայն Կիևի կենտրոնական իշխանությունների և տեղական իշխանությունների փոխհարաբերություններին, ուրիշ ոլորտների դրանք չեն վերաբերում։ Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականները արդեն արձագանքել են առաջարկվող փոփոխություններին, մասնավորապես այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ազգային խորհրդի փոխնախագահ Դենիս Պուշիլինը Ռոսիա 24 հեռուստաընկերությամբ ասել է, թե Պորոշենկոն կոնկրետ ոչինչ չի առաջարկում, միայն հղումներ, այն էլ անցումային դրույթներում, ասել է նա։ Իսկ Կիևում Գերագույն Ռադայի պատգամավորները այսօր քվեարկությամբ որոշեցին առաջարկող փոփոխությունների նախագիծը ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Գերագույն Ռադայի նախագահը մամուլի բրիֆինգում ասել է, որ օգոստոսի վերջերին, երբ ակնկալվում է ստանալ սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը, խորհրդարանը հնարավոր է հասցնի այս նստաշրջանում քննարկել սահմանադրական փոփոխությունները ընդունելու հարցը։
Դառնանք Երևան, որտեղ շարունակվում է Ոսկե Ծիրան 12-րդ կինոփառատոնը։ Այս տարի հիշեցնենք, փառատոնի առանցքում հայոց ցեղասպանության թեման է։ Հայաստանի կինոոլորտի գլխավոր միջոցառումն այս տարի իրենց ներկայությամբ զարդարում են աշխարհահռչակ կինոդերասանուհիներ Նաստասիա Կինսկին ու Օռնելա Մուտին։ Գանե Դանելյանն է հետևում կինոփառատոնի ընթացքին։
Այսօր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գևորգյան Ճեմարանի հանդիսությունների սրահում վեհապար հայրապետ Գարեգին II-ը այս տարվա պարգևը շնորհեց Ֆրանսիայի անվանի մեր հայրենակից կինոռեժիսոր, այս տարվա Ոսկե Ծիրանի խաղարկային միջազգային ժյուրիի նախագահ Ռոբերտ Գետիկյանին։ Առաջինն այս մրցանակին արժանացել է 3 տարի առաջ ռուս անվանի կինոռեժիսոր Ալեքսանդր Սակուրովը, իսկ հաջորդ տարի Արտավազդ Փելեշյանը, երրորդն է շարքում Ռոբերտ Գետիկյանն էր։ Ինչ վերաբերում է Ոսկե Ծիրանի ընթացքին, ապա այսօր տեղի ունեցավ գերմանական նոր կինոյի ծրագրի բացում Անդրեաս Դրեզենի, երբ մենք երազում էինք ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Երևանյան պրեմիերաներ ծրագրի շարքում էլ այսօր ներկայացեց Զազա Ուրուշա Ալիկադզեի «Մանդարիններ» ֆիլմը, հարգանքի տուրք շարքը այսօր Հենրիկ Մալյանին էր նվիրված, նրա կտորմը երկնքի ցուցադրությամբ։ Ոսկե Ծիրանի հյուրերը վարում են փառատոնի կազմակերպիչների նախաձեռնած հյուրասիրությունը, նաև փառատոնի ընթացքում ծանոթանում են հայկական կինոարվեստին, իսկ ահա նրանցից մեկը Հնդկաստանից ժամանած կինոդերասանուհի, նաև ռեժիսոր Բիջորիա Ջենան, որն առաջին անգամ է մասնակցում այս կինոփառատոնին, մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ չէր էլ պատկերացնում, թե այսքան հետաքրքիր մարդկանց կհանդիպի և այսքան ուշադրությամբ կմասնակցի փառատոնի աշխատանքներին։
I live in Mumbai.
Ապրում եմ Մումբայում, շատ է աշխատում, շատ տպավորված է Երևանում տեսածից, նաև Սևանը լիճն է մեծ տպավորություն թողել նրա վրա։
Like Sevan and I love that.
Ասում էր, որ սիրում է նաև երաժշտություն, սիրում է պարել, շեշտում էր, որ փառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունից հետո ողջ գիշեր ռեստորանում հրաշալի ժամանակ են անցկացրել, պարել, ասում էր նաև, որ հաջորդ անգամ, եթե հրավիրեն, անպայման նորից կգա մասնակցելու Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնին, և հատկապես նրան դուր են եկել երևանյան գիշերները, այս ծրագիրը, երբ Սիրահարների այգում ամեն գիշեր կարելի է բացօթյա ֆիլմ դիտել։ Հնդկաստանից ժամանած կինոդերասանուհի, նաև ռեժիսոր Բիջորիա Ջենային հարցրեցի, թե արդյոք հայկական ֆիլմեր դիտել է, ասաց այո, և իր համար դրանք շատ հետաքրքիր էին, պարզվեց, որ ունի նաև հայ ընկերներ։ Իրանում միջազգային կինոփառատոնի մրցութային հանձնաժողովի անդամ է եղել, և հենց այնտեղ էլ ծագումով հայ մարդկանց հետ է մտերմացել։ Դեսք Ֆրանսայի մեր մեկ այլ անվանի կինոռեժիսոր դերասան Սերժ Ավետիքյանն էլ Ոսկե Ծիրանի մեկնարկից բառացիորեն 3 օր առաջ է ավարտել վերջի ֆիլմը, ասում էր մեր հարցազրույցի ընթացքում։
Խաչիկ գյուղում, Սամանամերձ գյուղում վերջացրեցի այդ նկարահանումները և հիմա գրում եմ Փարիզ մոնտաժելու։ Կոչվում է ինչպես ամերիկյան մի երգ, որի մեջ մասնակցում են և ֆրանսիացի դերասաններ, Պատրիկ Շենեն, որ այստեղ է, Խարսինե Խանջանը, և Հայաստանից դերասաններ, Ռոբերտ Հարությունյանը, դրամատիկ թատրոնից Ստեփան Ղամբարյանը և այլն։
Ֆիլմը ժամանակակից Հայաստանի,
ժամանակակից Հայաստանի մասին չի, ժամանակակից մարդկանց մասին է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ րոպեներ անց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը, բաց մի թողեք, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկոց տեսություն։